riĉa trezoro pri nia historio. Unue aperis en la retejo de Universala Esperanto-Asocio vasta kolekto da numeroj de la revuo Esperanto, senpage elŝuteblaj. La plej malnova el la jaro 1922. Laŭ informoj tion iniciatis vicprezidanto Fernando Maia. Poste en la sama retejo disponiĝis eĉ pli vasta kolekto de la revuo Kontakto de tutmonda esperantista junulara organizo. Estas nun libere legeblaj dekoj da numeroj de la revuo ekde la jaro 1963. Pri la laboro de skanado respondis aktivuloj de Tejo. Oni devas rekoni kaj laŭdi tiajn iniciatojn. Ili proponas al la esperantistoj riĉegan trezoron, kiu permesas ke oni formu interesan panoramon pri nia kulturo en la dua duono de la dudeka jarcento. Ĝi estas ne nur materialo taŭga por eseoj kaj akademiaj studaĵoj pri la historio de Esperanto, sed ankaŭ tre instrua legaĵo por simplaj uzantoj de la lingvo, kiuj foje aŭdas la antaŭjuĝan opinion ke Esperanto ne havas kulturon. Jen tamen amasego da paĝoj, kiuj senkonteste montras nian kulturon konstruitan dum jardekoj. Jen legaĵo por multaj monatoj, eĉ se oni dediĉas al ĝi ĉiutage kelkajn minutojn. Mi hazarde foliumis kelkajn numerojn de la revuoj, kaj mi tuj trovis atentovekajn tekstojn. En la numero 1 de 1961 de la revuo Esperanto, mi tuj trovis brilan klerigan artikolon Esperanto kiel literatura lingvo. La aŭtoro estis neniu alia ol William Old. En tiu sama numero mi legis ankaŭ pri memorlibro de la Zamenhofa jaro, teksto verkita de Paul Neurgard. En la numero 1 de 1970 de la revuo Esperanto mi trovis interesan noton pri curso de Esperanto per discoi, cae propagandon pri Fiat automobilo, danke al la laboro de Giuseppe Grattapaglia. En la numero 1, volumo 2 de 1965 de la revuo Contacto, mi povis admiri tri fotoin quiui partoprenis en la fotoconcurso de Tejo, eĉ se la kvalito de la revuo reprodukto ne estas tre alta. En la numero 1, volumo 7 de 1970 de la revuo Contacto, mi povis kun emocio rigardi la foton de la konata esperantistino Claude Normand, kiam ŝi estis elektita Fraŭlino Esperanto en la jaro 1969. Al novaj Esperanto-parolantoj, kiuj nuntempe lernas la lingvon per modernaj retaj rimedoj kaj kursoj, estus interese rekomendi trarigardon al tiu trezoro de nia historio. Ĝi perfekte instruas nin pri la valoro de homoj, kiuj dum jardekoj obstine, pacience kaj konscience plu konstruis la vivantecon de nia lingvo.